halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da oo si toos uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com iyo waliba bogeena Facebook.
صباح وناكسن دمانتين بوارور نما سبتيا بيشا تشولاي أما لوليانا وكو سنة كالبادكون إيا تضبيا طبان كايدا عدا وحيد لسعوتين يعني قوها عبدالعزيز حسين إيا سهرة عبد أحمد
qodob badan aan ku waheena idaacadeena subaxnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 17 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada qaadatay madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ka hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in Soomaaliya ay soo iman doonto wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay soo celin doonaan
Soomaaliya kala ma marato maray tahay in way soo iman rakadaas iyo halkaas وأنا كتبت إنه تدخل عليهم الصومال لأنه حنوشي إنه تغيير هذا طلق هذا ورمال هذا وقاش هذا وحنوشي إنه كلام ما عرمنا وعيشوه ما عرمنا وحنا قلنا جاء إنه سوئ إنه هذا الذي في قمت الصومالين المشكلة أمي دونه
qodobada kale aan idin haynaa waxa kamid ah madaxweynaha maamulka galmudug oo VOA uu sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo ururka ahlu sunna wal jamaa
in ka badan 60 qof oo wali lagu leeyahay doon ku qalibantay xeebta Libya
waxaan kale idin haynaa miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo lacag laga jarayo iyo waliba qodob kale barse markii hore wararkii
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay waxa uu cadeeyay in dawladda Mareykanku uu ka dhamaaday dulqaadkoodii Kuuriyada Waqooyi hadalkan waxa uu yiri madaxweyne Trump mar uu kula kulmay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed oo uu ku qaabilay aqalkan cadeey dalkan Mareykanka gudaha magaalada Washington isagoo kula hadlay jardiinka aqalka cad ee dalkan Mareykanka warbaahinta ayaa u barbartaagnaa hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jean ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Donald Trump isagoo wacad maray inuu qaadi doono talaabo ku haboon uu sheegay inuu kaga jawaabayo Pyongyang iyo barnaamijkeeda nuclearka waa dhamaaday xilligi dulqaadka loo hayay barnaamijka Kuuriyada Waqooyi ee nuclearka ayuu yiri
dawladda Mareykanka ayaa ergeygeeda u qaabilsan dagaalka ka dhanka kooxda Daacish u dirtay dalka Turkiga si uu qaboojiyo xisadda cirka isku sii shareereysa oo xisadaasina ay ka dhex taagan tahay wadamada xulufada Mareykanka la ah ee kula ah dagaalka ka dhanka Daacish xisadahan ayaa halis gelinaya inuu fashilmo qorshe la doonayo in kooxda Daacish looga qabsado magaalada Raqqa ee Syria oo ah magaalada ay kooxdaasi caasimada ka dhigatay ergigan oo lagu magacaabo Brett McCurga ayaa safarkiisa uu imanayaa isla maalin uu markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu qadka taleefanka kula hadlay dhigiisa dalka Turkiga Dayib Ortagan
subax wanaagsan marka la dhageystayaal wararkaas waxa idin kaga imaanayaan VOA Washington Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegayso 17 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ay xornimada qaateen sidoo kalena ay israaceen labada gobol madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay munaasabad caleemasaarka amaba munaasabada lagu dabaaldegay 17 guurada ka soo wareegtay xornimada Muqdisho lagu qabtay ka hadlay wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay mar isu iman doonto wuxuu dhinaca kale sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste
munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda maamulka gobolka Banaadir ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho waxana qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu soo hadal qaaday Soomaaliland sheegayna in dawladdiisu ay sii wadi doonto wada hadalladii labada dhinac u dhaxeeyay farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya mar ay noqotaa midoobi doonto isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu hore u jeediyay Allaha u naxariiste Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya madaxweynuna ka soo noqday Soomaaliland
Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya oo hadalkii hadaladii ugu dambeeyay uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duubad tahay Soomaaliya kalama maarato maray tahayna way soo imaan rakadaas iyo halkaas waa inaan ka dabeyno dadka walaalaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradooda dumarkooda culimadooda uqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maarano waa ay soo imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celinno hadalladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo
madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyay qiimaha ay leedahay xuska maalinta 1 Luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray
walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa qofton iyo todoba guuradii farkii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo hore 1 Luulyo 1960-kii waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriiska gumaysanayay midna Talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weynayd ee ummadda Soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in mirihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur taasoo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka Soomaaliyeed higsanayeen
mirihii halkankaas lagu keenay gobonimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halka lagu koobi karin yaan mutaysanay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys oro iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta 1 Luulyo 2017-ka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 1977 guuradii
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyay guulaha ay Soomaaliya ku taameyso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo
maanta annaga waxaan hortaagan argagixiso waxaan hortaagan abaar waxaan hortaagan kalqoqobnaan waxaan hortaagan nolosheena oo daciiftay waxaan hortaagan hambigeenii iyo qabkeenii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaas in hortaagan tahay iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka Soomaaliyeed 75% waa dad dhalinyaro oo da'doodu ka yar tahay 30 walaalaheennii soo xoreeyay dalkana waxay ahaayeen dad dhalinyaro SYL-ka oo ay ku jiraan 16 jirro maanta waxaa noo kacay dumar Soomaaliyeed waxaa noo kacay culumay dhalinyaro maanta ayay dadka Soomaaliyeed fursad haystaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hortaagan hal su'aal waa inaad ogaataan fursadan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda Soomaaliyeed in kulligeen Ilaahay u dhexsaabin doono haddii aad rabtaan in sharafta iyo karaamada ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay
gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12-kii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxaa laga saaray calanka Soomaaliya waxaana cirka magaalada Muqdisho hareeyay noocyada kala duwan ee bulaleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada Soomaaliya ee 1 Luulyo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyey maalinta xornimadooda ee 1 Luulyo Ambassador Schwartz ayaa sheegay in tan iyo markii uu Soomaaliya tagay uu arkay guulo iyo horumar ay Soomaalidu ka sameeyeen dhisaki xurriyadda la sameeyay dhalisku kale ama oo dadka ee qabeysha dhalib ma jiray hay'ad oo ka dhalib ah sidii ayaa sheegay in dhammaan u shaqeeyay in dadka garaniin bal sawir waar ka Soomaalidu ay helaan ay qaadan doonto dadaal dhab ah oo muddo socon doona una baahnaan doona taageerada dhammaan Soomaalida iyo beesha caalamka wuxuuna safiirku sheegay in horumarkaasi aysan weeqi karin dad iyo kooxo ka faa'iida fudada iyo dambiyada kuwaasoo badanaaba ka baqa sharciga iyo la xisaabtanka
subax wanaagsan mar ee Washington ayaad naga socotaan madaxweynaha maamulka galmudug Ahmed Duceey u doonayo inuu ka helo shaqada soo muujiyay bilowsameen labada xisbiga ee dagaalka ku xiriray haatan isagoo jooga magaalada ugu horeyntina waxa uu ka jawaabay waxa ku dhaliyay xilligan in ay dooraan maamulkiisa heshiis ee Sunna
salaamata marka ugu horeysa Zahra arinta aan sunno horta dad awaalanahay oo isku dadnahay weeye dad kala socon oo kala fogna maahin anaga lafteeda ahlu sunnada ka tirsan runtii haddana waxaan rajo weyn ka qabaa insha allahu tacaala inaan maaragtay muddo dhow inaan isaan rajo weyn ka qabaa midda kale waxaan rabaa in aan ka heshiino hadda waxaad moodaa xoogaa inaan kala yaro xilanahay laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa in la isdhex maro si caadi ah la isu tago la wada hadlo markaasna aan rajaynayo in maaragtay wadahadalku si wanaagsan loogu dhammaan doono wixii xisaab iyo maaragtay iyo bawr sheegn iyo waxaasna markaas baanu ka hadli doonaa laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay inaanan ku kala tegayn mareer guur meel ayaaday joogaan agteeda anagana waxaan joognaa godin labe marka wixii ama soconhayo ciidan ama dad ama waa xoogaa waa kala maadanayo isma tago ciidanka iyo waxaa markay tahay haddii matalan tuuga maga gasho dhinacaa kama soo qaban karno iyaguna sidoo kale marka waxaan rabaa in aan is-ognahay oo wixii ciidana loo dhexeeyo difaacana laga qaado meesha si caadiya isugu tagno uusama reeb iyo gurcoy marka iyaguna markay rabaan qadaaday gaarfay meesha talaan yimaadaan oo wixii aanaan ka dhigin dad maaragtay weli kala xiran ma doonayno xaalada inaan isku furanno iswarsanno isu tagno wada hadalno xaasilkana ilaahay waxaan maaragtay ilaahay ka rajaynayaa inaan si sahlan isu fahmno oo wax isku darsano oo wixii isku darsi iyo xisaabana markaan isu tagno isor fariisano ayaan maaragtay ayaan ka wada hadlaynaa tira iyo wixii ay tahay waxaan isku diidi maynaan filayaa saan isleeyahay
waa gartay marka waxaa iga warantaa tan iyo intii adiga lagu doortay madaxweynaha maamulka galmudug ma jirtaa inaa wada hadal la yeelatay ama a xiriir la sameysay xataa ay luusuna waxuun ay idiin bilowdeen
aniga shakhsiyan xagga maaragtay qoladan saakir iyo maaragtay qoladan musumareeb iyo joogaan runtii toos rag dadka waaweyn ismaana arag laakiin qolyaha ahlu sunnada oo culummadii iyo awalba maaragtay usoo gurman jiray oo heshiiska la ahaa ama la shaqayn jiray dad badan maanu is aragnay xildhibaano badan oo annaga naga mid ihi way tageen oo way isalarkaan laakiin si official ah unofficial mooye si official weli iskumaana manaanaan wada hadlin manaanaan wada fariisan
dowladda federaalk ee dhexe soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha waxay wada wada hadal ahlu sunna wal jamaaca iyo dabcan ayaga dhexdoodii dhinaca maamulka xataa sida laisu maaragta fahmi lahaa ah bal waxaad iga warantaa marka wadahadaladaasi intay ku dambeeyeen adinka dhankiina se miidna ku jirin
anagu intii hore intaan aniga lay dooran bay ahayd dowladda federaalka way saabkeen laakiin annaga iyo iyaga nama iskuma ay kaayiyeen marna arrintiina waxbay isla soo qaadqaadeen runtii waxaan isleenahay xoogaa yaro deg deg bay ahayd waana isfahmi waayeen markii dambe sida aan ogaana wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay xoogaa wada hadaladii isku mari waayeen hadda lafteeda waxaan jecel nahay anagu ilaa anagu aan is aragno oo wax isla soo falanqayno dowladda dhexe iyo maxaan ku yaa beesha caalamka waxaasoo dhan inay loo kaadiyaan oo horta anagu aan is aragno wixii aan isku mari weyne hadhowto ay nagu soo baxaan oo aan u laabano haddii kaloo hadda ay nala galaan hadhow meel loola laabto mana dhibaata ka imaan karta mo
waa garta sidee ayaad marka sidee ayaa marka maamulkaaga caqabad uu ugu noqon karaa haddii ahlu sunna wal jamaaca wax wada hadalay heshiis uu idin dhex marin sidee caqabad intee leeg ayay ku tahay maamulkaaga aad is leedahay
wallahi caqabad weyn weeye caqabad weyn weeye waxaa ka daran caqabada community laftooda meesha ku noolaa oo oogaa maaragtay aada u diiqadaysan abaaraa jira wax walbaa jira dhibaataa jirta horumarintii iyo uma hadli karno iyagu si official uma hadli karaan dee ma aha muctaraf moogtahay lama ictiraafsana laakiin annaga hadda lafteeda haddii meesha wax la geynaya iyo haddii markii ay hay-adaha ina warsadaan waxaan idhahnaa taga problem kama jiro haddii waxay ka hor yimaadaan noo soo sheega annagaa la hadlayne anagu waxaan rabnaa wixii horumarina iyo wixii in ay in aan ma doonayno inaan dadkaga ka hor istaagno, laakiin hadda weli maay iskama aanan hor imaano arrinta kamaanu heshiin. Laakiin anagu dhinac ayaga haddii aan wax aragno masalan mashaariic iyo wax jiraan waa u fasaxnaa, waxaan isaga hay-adaha waxaan si qaban kartaan ka qabta. Haddana ilaahay waxa ka rajaynayaa muddo gaaban gudaheedba horta inaan mar intay soo fadhiisano aan ka wada hadalo arrimaha yaga waxyaalaan hadda ka hadlayay iyo waxyaalo badan la dhamayno. Fito fiican baan ka qabaa labadan bilood gudaheeda inaan waxba inay dhammaadaan baan ilaahay ka rajaynayaa insha allah.
Manaha gamadoog axmed cali galaaf ayuu kasoo qaatay telefoonka igu isagoo sugan.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. hay-adda i o m ayaa sheegtay in 60 qof oo muhaajiriin ah la baadigoobayo oo weli la-yahay kadib markii dooni yar oo caaga oo ay saarnaayeen in ka badan 100 qof ay ku qallibantay xeebaha dalka liibiya isniintii. hay-adda ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in dadkan ay baddu liqday. doonidan muhaajiriinta degtay isniintii saacado yar kadib markii ay ka soo baxday liibiya. 8 qof ayaa waxaa badbaadiyey markab agmarayay doonidaasi oo uu soo gudbiyey markab dagaal oo British ku leeyahay oo qaybka howlgalka midoogu yurub ee lagu joojinayo dadka laga soo tallaabinayo badda Mediterranean-ka. kumanaan kun oo qof oo kasoo jeeda wadamada saxaaraha ka hooseeya ayaa isku dayay inay soo ka soo cararaan abaaro, gaajo iyo xaalado dagaal, waxayna doonayaan inay yurub soo gaaraan. ku dhowaad 100 kun oo qof ayaa ilaa sanadkan safarkaasi soo galay, waxaana hay-adda i o m ay sheegtay in 10 kun ay todobaadkan yimaadeen yurub. hay-adda i o m waxay sheegaysaa in 2000 oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayaya in ay yurub soo gaaraan. dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha ee Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa kulmaya maalinta xadda ah si ay uga wada hadlaan mushkiladda dhinaca muhaajiriinta ee taagan. kulankan oo Baris ka dhacaya ayaa daba socda kadib markii Talyaanigu uu ku hanjabay inuu xirayo dekadihiisa oo uu ka xirayo muhaajiriinta iyo qaxootiga la keenayo. haatanna New York, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shalay u codeeyay in 600 oo milyuun oo dollar laga jaro miisaaniyadda la siiyo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dunida oo sanadkii gaaraysa 8 bilyan oo dollar. wariyaha v o eda ee New York Margaret Bashir ayaa warbixinta New York kasoo dirtay. saare cabdi ayaa soo jeedinaysa.
tallaabadan ayaa timid kadib markii uu cadaadis uga yimid maamulka Trump oo bixiyay in ka badan 4 meelood meel ka mid a bajetka sannadlaha ay qaybtaan. laakiinse xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo la wareega xafiiska 1 Janaayo ayaa sidoo kale ku baaqaya in la sameeyo dib u habeyn weyn oo lagu sameynayo hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan mashaariicda nabad ilaalinta. howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta oo in ka badan 110 kun oo ciidamo booliis ah iyo sidoo kale 16 kun oo howlgallo rayid ah taageero ayaa waxaa haatan haysta cambaareen adag, taasoo ku salaysan sannadihii ugu dambeeyey oo lagu eedeenayay in ciidamo aan dhaqan wanaagsanayn ay noqdeen oo xilliyada qaarkoodna ku guuldaraystay inay difaacaan dadka shacabka ah, laguna eedeeyey meelaha qaarkood faraxumeen inay geystaan. dalka Heeti, nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen in uu ka dilaaco dalkaasi cudurka daacuunka ayna u dhintaan kumanaan dad ah oo jasiiradaasi ku dhaqnaa. laakiinse kasokow mushkiladda ah in aysan dhammaystiran waxyaabihii looga baahnaa, ciidamadan koofiyadda buluugga leh ayaa waxaa haddana kaalin mug weyn ay ka ciyaaraan wadamada aanan degeleen xasilintooda, halkaasoo dadka shacabka ay u baahan yihiin inay difaac helaan binaadamo iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeyakaasi. waa qiimo aad u weyn, waxaa saasi yiri Jordi Hanam, isagoo ah sarkaal sare u ololeeya adduun wanaagsan oo hoogala inuu sare u qaado xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo qaramada midoobay. waxaa in ka badan 10 sano oo cilmi baarisa taasoo muujinaysa ilaalinta markii si wanaagsan loo qalabeeyo loona dhammaystiro waxay u baahan yihiin, waxay taasi keenaysaa in isbeddel muhiima ay ka keenaan dhinacyada ka hortegista qalalaasaha iyo arrimaha difaaca dadka rayidka ah, sidaasi waxaa yiri Master Hanam.
sahra cabdi axmed aad ayay u mahadsantahay warbixintaasi. waxaa New York kasoo dirtay wariyaha v o eda Margaret Bashir. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna Minneapolis. Gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, waxaa ka furmay toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo sannad walba waqtigan oo kale la qabto. Wariyaha v o eda Maxamuud Mascade ayaa ciyaarahan furmay ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada, waa Axmed Ismaaciil.
waxay soconayaan ilaa iyo July 8-keeda, wuxuuna bilaawday maanta, 9 bari ayuu soconayaa.
Marka ilaa imika kooxood ayaa kasoo qayb galeen?
Ilaa iyo 14 tiim, 14 teams oo ka yimaadeen 10 tiim oo dibo seedka ah iyo 14 tiim oo Minneapolis.
Marka aad samaysaan sadka markii horeysay oo 24 kooxood ka soo qayb galayso, xulashada kasoo qayb galka qaabkee ayaa samaysay?
Horta hore tiimamka hore oo qayb galay last year, sanadkii hadda la soo dhaafay 14 ay ahaayeen. Sanadkan tiimamkii Minnesota aad ayay u bateen. Ilaa iyo hadda weli tiimam badan oo aanan maaragto meesha ku jirna jiro. Marka qof walba opportunity maaragtay iyo siduu uga soo qayb gali karaan u invaad gareen waxaa zoomnay.
Maxaa looga baahnaa kooxaha ka soo qayb galaya oo shuruudo inay soo buuxiyaan si ay koobkan uga soo qayb galaan?
Waxaa jiro lacag fee oo la dhiibo oo ah 750 iyo waxaa kale oo shuruud ah in ay dhalinyaro yihiin aysan kusoo qasin maaragtay nimankaas, sababtoo ah waxaa emphasis sponsorayaan Minnesota United oo raadinayso dhalinyaro yaryar oo professional ah. Marka sababahaas ayaa kalifay inaan maaragtay xulashada iyo maaragtay aan ugu sameynay.
Minnesota United dabcan waa kooxda kubadda cagta ee gobolka Minnesota, iyadu ka mid ah kooxaha Major League Soccer-ka loo yaqaan dalkan Mareykanka kuwada ugu sarreeya. Dabcanna waana markii ugu horreysay gobolkan koox noocaasi uu yeelanayo. Xiriirka idinkala dhexeeya kooxdaasi, waan arkay madaxweynahooda oo dabcan halkan ka qudbeynaya ciyaaray furitaanka, xiriirkiinu intuu la eg yahay?
Xiriirka Minnesota United iyo xiriirka West Bank aad ayuu weyn yahay. Madaxweynaha Minnesota United waa asagana qayb nin ka mid ah boorka oo West Bank Athletic Club. Ma ahan taas oo keliya, waxaa koosgareeyay ciyaal yar oo tiro badan oo heeno, ma aha koobka aan dhigno oo keliya, whole year sanadka oo dhan waxaan maaragtay train gareynaa ciyaal yar inta u dhaxeysa 5 jir ilaa iyo 18 jir.
Waa gartay. Marka xiriirkiinu albaabada muujeexayabaad isleedihiin oo waddada muu furayaa in ciyaaryahano Soomaali ah oo gobolkan ka jira ay fursad u yeeshaan inay ka mid noqdaan ciyaaraha heerka koowaad ee gobolka ee dalka Mareykanka?
Dabcan sidaa hadda arkayay, waxaan arkayay madaxweynaha Minnesota United oo la hadlayay dhalinyarada Ohio United qaar ka mid ah iyo dhalinyarada Minnesota in ay opportunity siiyaan si ay uga helaan dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyaro professional ah oo college level ama university level ama professional MLS level ah.
Meeqa group ayaad u qaybiseen kooxaha ku baratamaya koobkan?
8 group ayaa u qaybinay A ilaa iyo HYA. Marka saddex ayay u dheelayaan, laba soo baxayso hal wuu haraya, kadibna haddana waxay u dheelaan 16 oo group stage-ka ah, 8 aa harayso, kadibna 4 aa harayso, kadibna 2 soo harayso.
Kaas waxa uu ahaa tababare Axmed Ismaaciil oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha Soomaalida oo Minneapolis ka furmay. Waxa uu waramay wariyaha v o eda ee Minneapolis Maxamuud Mascade.
waa tahay Cabdicasiisow, bal markana codka baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo mid ka mid a heesihiisa uu ku bogaadiyo amaba uu ku bariidinayo Soomaaliya, maadaama subax saaka lagu guda jiro 17 guradii ka soo wareegta waqtigii waddanka uu xornimada helay. Ayaan usoo qabanaya dhegeystayaasha.
Banan hau, gosa su iyo bari, bandan
kasi macaani xasanada samatar ayaan idaacaddii ku soo gabagabaynay intaan galabta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.
From Washington, this is VOA News.